πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές η Μαριάντζελα Μεταλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο σημαντικά θέματα θα συζητήσουμε σήμερα στις ισάριθμες συνεντεύξεις που έχουμε οργανώσει. Η πρώτη αφορά τις εκλογές στην Ινδία και το νέο ρόλο της αναπτυσσόμενης, της ραγδαία αναπτυσσόμενης αυτής χώρας. Ενώ στο δεύτερο μέρος, μετά τις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορ Πανδίου, νομικό και οθωμανολόγο, για τα Σκόπια και την αλλαγή στάσης που προκάλεσε η πολιτική τοποθέτηση της νέας Προέδρου των Σκοπίων, η οποία επιμένει να αποκαλεί τη Βόρεια Μακεδονία σκέτο Μακεδονία. Θα δούμε ακόμα γιατί αναμένεται κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την αποπομπή Σοϊγκού. Υπάρχει μια σχετική ανάλυση του Πολίτικο. Επίσης για ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο για τη μεταφορά ναρκωτικών, αλλά και το πώς αναμένεται να πουληθεί η κιθάρα του Έρικ Κλάπτον. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 4. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο 91,6 και του 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής με θέμα τις εκλογές και το νέο ρόλο της Ινδίας. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά με τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη. Είναι οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Προβλέψεων. Κύριε Τσαλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, εκλογές μαμούθ στην Ινδία, 970 εκατομμύρια ψηφοφόροι, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο στις κάλπες, οι οποίες άνοιξαν 19 Απριλίου και κλείνουν 1η Ιουνίου. Είναι τεράστια χώρα η Ινδία και βεβαίως στο τελευταίο διάστημα παρουσιάζει μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική ανάπτυξη, χάρη στο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος εάν νικήσει, θα είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός μετά τον Νεχρού, τον ήρωα της ανεξαρτησίας και πρώτο πρωθυπουργό της Ινδίας, που κερδίζει τρίτη θητεία στην σειρά. Και ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, διάβασα μια πολύ ωραία ανάλυση που έχετε γράψει, γιατί οι σχέσεις της Δύσης με την Ινδία βρίσκονται σε ανωδική τροχιά?
Υπάρχουν κάποια στρατηγικά συμφέροντα τα οποία είναι κοινά, που αφορούν τόσο την οικονομία αλλά και ιδεολογικά συμφέροντα, καθώς έχει κοινοβουλευτικό σύστημα, έχουμε εναλλαγή κομμάτων στην κυβέρνηση με κατόπιν εκλογών. Και ένας κύριος λόγος που η Ινδία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι το εναλλακτικό εργοστάσιο της Κίνας, του κόσμου σε σχέση με την Κίνα, είναι ότι βρίσκεται εγκύτερα στις ευρωπαϊκές αγορές που μας ενδιαφέρει. Δεν ακολουθεί αθέμητες πολιτικές στο διεθνές εμπόριο, δηλαδή δεν κρατάει υποτιμημένο το νόμισμά της τακνητά, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Κίνα, και δεν προβαίνει σε ενέργειες που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Αμερική και η Ευρώπη, επειδή έχουν τεράστια εμπορικά ελλείμματα στο εμπόριο που έχουν με την Κίνα, η Ευρώπη έχει 395 δις εμπορικό έλλειμμα το 22.
Επέβαλαν δασμούς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά.
Ναι, προσπαθούν να μειώσουν αυτό το έλλειμμα, το εμπορικό έλλειμμα, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι για να καλύβεται αυτό το έλλειμμα δημιουργείται ουσιαστικά ο πληθωρισμός, διότι τυπώνεται χρήμα, δανείζεται η Ευρώπη κτλ. Και έχουμε άλλο είδους προβλήματα. Οπότε προσπαθούν να αναγκάσουν την Κίνα, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά και την Ινδία ως εναλλακτικό προμηθευτή, να μην κρατά τεχνητά υποτιμημένο το νόμισμά της, ώστε και οι ίδιοι οι Κινέζοι να μπορούν να κάνουν εισαγωγές, ώστε να μειωθεί το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα που έχει η Κίνα με τις δύο μεγάλες αγορές του πλανήτη, την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να το δούμε ότι έχει ξεκινήσει να συμβαίνει τώρα, και το ότι από ό,τι φαίνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα ξαναεκλεγεί ο Μόντι. Ο Μόντι φαίνεται ότι είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, και πολύ σωστά είπατε ότι θα κάνει και τρίτη θητεία και θα είναι ο πιο μακροβιότερος ηγέτης αν πράγματι εκλεγεί. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει ανοίξει το διεθνές εμπόριο στη χώρα του. Και ξέρουμε ότι η ευημερία έρχεται από το υγιές διεθνές εμπόριο, όταν γίνεται πίσω ανταγωνισμών. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει τεράστια εμπορικά πλεονάσματα εις βάρος άλλων χωρών που έχουν, να έχουν τεράστια εμπορικά ελλείμματα, διότι δεν μακρηγορεί αυτό. Κάτι τέτοιο είχε κάνει στο παρελθόν η Ιαπωνία, και τελικά αναγκάστηκε να συρρυκνωθεί η οικονομία της και τα τελευταία 30 χρόνια δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Και κάτι τέτοιο θα συμβεί τώρα στην οικονομία της Κίνας από ό,τι φαίνεται, και θα αναδειχθεί ως μια νέα οικονομική δύναμη η Ινδία. Αλλά έχει σημασία να πούμε ότι χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις να γίνουν ακόμα και πολλά βήματα, γιατί για να παράγεις μεγάλες ποσότητες που ζητάει η διεθνή αγορά, πρέπει να ανοίξεις τις αγορές σου, να έρθουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν εργοστάσια, να αυξηθεί η παραγωγή και να αποκτήσεις την παραγωγική ικανότητα να παράγει σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό έχει δρομολογηθεί από ό,τι φαίνεται, και σε συνδυασμό με τον ειδικό δρόμο του μεταξιού που πήγε να ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανία, Ισραήλ, και θα έρχεται στην Ελλάδα, είναι κάτι που ενδιαφέρει και εμάς. Προς το παρόν αυτό το σχέδιο έχει αναβληθεί μέχρι να επέλθει κάποια στιγμή ειρήνευση στην Μέση Ανατολή και θα ξαναμπεί σε λειτουργία. Επίσης η χώρα αυτή έχει υψηλό βαθμό προστατευτισμού, έχει υψηλούς δασμούς κυρίως για να προστατεύει τη γεωργία της. Έχει δασμούς της τάξης του 40% σε πολλά γεωργικά προϊόντα.
Τεράστιο.
Οπότε και εκεί πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις, να μειώσει αυτούς τους δασμούς για να αναπτυχθεί το διεθνές εμπόριο. Βέβαια προσπαθεί να προστατεύσει τον αγροτικό πληθυσμό που ζει το 43% από την αγροτική παραγωγή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι η Ινδία είναι ένα ομόσπονδο κράτος. Έχει πολλά ομόσπονδα κρατήδια, τα οποία είναι ενωμένα σε μια ομοσπονδία, και ήδη πολλά από αυτά τις ομοσπονδίες έχουν αρχίσει και έχουν κάνει γοργά βήματα στην ανάπτυξή τους στο διεθνές περιβάλλον, με πολύ καλά αποτελέσματα, και έτσι ίσως να δούμε διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στα διαφορετικά ομόσπονδα κράτη που έχει η Ινδία. Και αυτό είναι πολύ καλό, επειδή είναι αρκετά δυσκίνητες μεταρρυθμίσεις με ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό της τάξης του 1,4.
Ναι, γιατί πρέπει να εγκριθεί και η πολιτική αυτή από το κάθε κρατήδιο. Επίσης, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ναι. Οπότε ίσως με μονομένα κρατήδια να επιταχύνουν αυτή την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, και αυτό πράγματι να βοηθήσει το διεθνές εμπόριο, αλλά κυρίως να εξισορροπήσει και να διαφοροποιήσει τις πηγές προμηθειών.
Τις αλυσίδες εφοδιασμού, διότι, λέτε.
Ναι, τις αλυσίδες εφοδιασμού, και κυρίως να μην περνάνε από εμπόλεμες περιοχές, διότι σήμερα έχουμε τους Χούθη, αύριο μπορεί να εμφανιστεί μια άλλη χώρα να διαταράσει εξίσου τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και η παγκόσμια τάση αυτή τη στιγμή είναι να βρίσκομαι friendly, φιλικούς προμηθευτές, και αν είναι δυνατόν να περνάνε τα εμπορεύματα να διασχίζουν φιλικές χώρες, όπου αυτό είναι εφικτό και δυνατό.
Σωστά, κύριε Ατσαλάκη. Γεωπολιτικά τώρα, όπως έχει ανακοινώσει επανειλημμένως η Δύση, ο εχθρός δεν είναι η Ρωσία, αλλά είναι η Κίνα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι βλέπουν την Ινδία ως παράγοντα ισορροπίας στην περιοχή Ινδίας Ειρηνικού.
Ναι, η Ινδία έχει ήδη σημαντικές συγκρούσεις με την Κίνα στα σύνορά της, και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως ένα αντίβαρο εξισορρόπησης της δύναμης που αποκτά η Κίνα, η οποία έχουμε δει ότι προσπαθεί και δημιουργεί τεχνητά νησιά μέσα στη θάλασσα για να επεκτείνει την ΑΟΣ που έχει εις βάρος άλλων χωρών, και βλέπουμε ότι υπάρχουν διενέξεις και με άλλες χώρες.
Υπάρχει η ένταση με, γνωστή ένταση με την Ταϊβάν, βέβαια.
Ναι, και υπάρχει και η ένταση με την Ταϊβάν. Η Κίνα, επειδή τον προηγούμενο αιώνα πριν αναλάβει ο ΜΑΟ, είχε χαρακτηριστεί ο αιώνας συντροπής και έχασαν πολλά εδάφη. Έχασαν τη Βόρεια Μαντζουρία, εκεί που έχει πάρει η Ρωσία το Βλαδιβοστόκ, που είναι μια τεράστια έκταση που ήταν η Κινέζικη, και είναι ίση με την έκταση της Ουκρανίας περίπου. Και ο ΜΑΟ την είχε διεκδικήσει το 1970, ίσως να την ξαναδιεκδικήσουν. Διεκδικήσαν το Χονγκ Κονγκ και το πήραν, τώρα διεκδικούν την Ταϊβάν. Και δεν ξέρουμε αν καταφέρουν να την πάρουν τώρα ή όχι, αλλά ιστορικά ακολουθούν μια στρατηγική να ανακτήσουν όλα τα παλιά εδάφη που έχασαν τον προηγούμενο αιώνα, όπου είχαν φίλους πολέμους πριν την έλευση του ΜΑΟ και τους πολέμους του οποίου και με τους Γάλλους, Άγγλους κτλ. Οπότε και γεωπολιτικά έχει μεγάλη σημασία οι κινήσεις, διότι η Κίνα έχει περιοριστεί στη νότια θάλασσα της Κίνας και μπροστά στην Κινεζική θάλασσα. Τη βόρεια θάλασσα, επειδή εκείνη την περιοχή της Μαντζουρίας που ήταν παλιά Κινέζικη, την έχει κατακτήσει η Ρωσία και στην περιοχή του Βλαδιβοστόκ, δεν έχει πρόσβαση ευρεία στον Ειρηνικό ωκεανό, διότι μπροστά της μετά είναι η Ιαπωνία, και μειονεκτεί στην ανάπτυξη δυνάμεων στον Ειρηνικό ωκεανό.
Μάλιστα. Κύριε Ατσαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικά τα όσα συζητήσαμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε και τι θα γίνει με τις εκλογές, οι οποίες ολοκληρώνονται την 1η Ιουνίου, αν και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ναρέντρα Μόντι, αυτός ο χαρισματικός, όπως είπατε, ηγέτης της Ινδίας, φαίνεται ότι θα κάνει ουσιαστικά έναν περίπατο και ότι θα εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τσαλάκη.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, με τον οποίο συζητήσαμε τις εν εξελίξει εκλογές στην Ινδία. Έχουν ξεκινήσει 19 Απριλίου, ολοκληρώνονται 1η Ιουνίου. Τεράστια η χώρα, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ψηφοφόροι, για την ακρίβεια 970 εκατομμύρια. Και η Ινδία βεβαίως είναι η πλέον ταχαίως αναπτυσσόμενη δύναμη σε όλη την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού. Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς εκεί οι γείτονές μας στη Βόρεια Μακεδονία, με την αλλαγή κυβέρνηση και την άνοδο του εθνικιστικού Βέμερο, στην οποία ανήκει και η Γκιορντάνα Σιλιάνοφσκα, όνομα και αυτό, η κυρία Σιλιάνοφσκα απέφυγε ως γνωστόν να χρησιμοποιήσει τον όρο Βόρεια Μακεδονία, χρησιμοποίησε μόνο τον όρο Μακεδονία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, είναι διδάκτορ της Παντίου, νομικός και οθωμανολόγος. Καλησπέρα κύριε Σταθακόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, το γεγονός τώρα ότι δεν χρησιμοποίησε τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και δεν προέρχεται από έναν υπουργό ή ένα βουλευτή, αλλά από τον πρώτο πολίτη της χώρας, αυτό δεν έχει μια βαρύνουσα σημασία?
Σαφώς και έχει. Mm-hmm. Σαφώς και έχει, και θα προτάξω την νομική μου ιδιότητα, 35 χρόνια δικηγόρος.
Μάλιστα.
Συμφοιτητής με πολλούς σημερινούς υπουργούς. Mm-hmm. Από τον κύριο Γεραπετρίτη μέχρι τον κύριο Συρίγο και πάρα πολλοί που είναι και στα Υπουργεία σήμερα ήταν συμφοιτητές μου. Είμαστε αυτής της γενιάς, είμαστε κοντά στα 60 τώρα.
Ομοίως.
Λοιπόν, είχαμε καθηγητή στο Διεθνές Δίκαιο τον Εμμανουήλ Ρούκουνα, έναν από τους πριτάνης, θα μπορούσαμε να πούμε, του Διεθνούς Δικαίου με παγκόσμιο κύρος. Επομένως, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη, θεμελιώδη. Πάμε κατευθείαν στην ερμηνεία των συμβάσεων όπως ορίζεται στη Συμφωνία της Βιέννης.
Ναι.
Η Συμφωνία της Βιέννης 1969 κυρώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1980 και κυρώθηκε και με ελληνικό νόμο, δηλαδή αποτελεί και ελληνική εσωτερική νομοθεσία, το 1991. Mm-hmm. Από το άρθρο 42 μέχρι το 70, περίπου και 71, αν θυμάμαι καλά, ορίζονται όλες οι προϋποθέσεις στην ενσωμάτωση, δηλαδή της Συνθήκης της Βιέννης. Πώς γίνεται η καταγγελία ή πώς πάβει μια διεθνής διμερής ή πολυμερής, τέλος πάντων, σύμβαση. Αυτή λίγη αν έχει χρόνο λήξης. Λίγη αν το θελήσουν και τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Λίγη αν καταγγείλει το ένα μέρος το άλλο για κάποιο λόγο, σπουδαίο λόγο, που μπορεί να ορίζεται μέσα στην ίδια τη συμφωνία, αλλά αν δεν ορίζεται παραπέμπει τότε στις γενικές διατάξεις της Συμφωνίας της Βιέννης.
Ναι.
Και για οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά η οποία θα εκτιμηθεί από τη μία ή από την άλλη πλευρά, αν δεν βρίσκεται λύση τότε ενώπιον διεθνούς οργάνου ή διεθνούς δικαστηρίου. Η δικιά μου λοιπόν αξιολόγηση, και το λέω γιατί έχω εκτεθεί αυτογραφώντας σχετικά την πρώτη στιγμή, ναι, παραπέμποντας σε αυτά τα οποία σας λέω τώρα, είναι ότι εφόσον η πρώτη πολίτης της χώρας, δηλαδή ταυτίζεται το κράτος με το αξίωμα το συγκεκριμένο και το φέρει συγκεκριμένη, αρνήθηκε το συνταγματικό όνομα της χώρας λέγοντας ότι εγώ θα κάνω ατομικό προσδιορισμό. Εδώ πέρα να εξηγήσουμε ότι σύμφωνα με σύγχρονες νομολογίες στα δικαστήρια ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων και διεθνή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πράγματι ο καθένας μπορεί ατομικά να προσδιορίζεται όπως θέλει. Από το φύλο και τη σεξουαλικότητά του μέχρι την εθνικότητά του. Ατομικά όμως.
Είναι δηλαδή, λέτε, πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού.
Ναι, μπορείς. Mm-hmm. Ατομικά.
Ναι.
Και, αλλά τι γίνεται. Κρατάει πάντοτε το Διεθνές Δικαστήριο, όποιο δικαστήριο και να είναι, η Χάγη είναι, το Ανθρωπίνο Δικαιωμάτων είναι, το Ευρωπαϊκό Ανθρωπίνο Δικαίωμα, όποιο δικαστήριο και να είναι, mm-hmm, κρατάνε πάντοτε μια επιφύλαξη και ξεχωρίζουν πάντοτε την έννοια άτομο με την έννοια σύνολο. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι σεβόμαστε το άτομο να προσδιορίζει το όπως θέλει, αλλά αν αυτό το πράγμα γίνει μαζικά, πάρει δηλαδή μια συλλογική μορφή, τότε ενδέχεται να δημιουργήσει μεγαλύτερο κακό από το καλό που πάει να προφυλάξει. Δηλαδή να δημιουργηθούν μέσα στις χώρες της Ευρώπης οντότητες που να προσδιορίζονται διαφορετικά, άρα να δημιουργηθεί μια ανομαλία. Και δεν είναι μόνο τα θέματα της Βαλκανικής που ήταν πάντοτε υπηρετήτα αποθήκη, είναι από το Βένετο, στη Βενετία δηλαδή μιλώντας, μέχρι τη Λομπαρδία. Λέγεται του Βορρά. Mm. Και από τους Καταλανούς μέχρι τους Ουαλούς και τους Σκοτσέζους. Και από τους Βαλόνους
και τους Φλαμανδούς. Ναι,
τους Φλαμανδούς και πάλι. Άρα λοιπόν θα γίνει, να το πω λαϊκά, θα με συγχωρέσετε, μήλος. Ναι. Και αυτό το λόγο τα δικαστήρια προστατεύουν τέτοιου είδους καταστάσεις και είδαμε ότι στο παρελθόν, όποτε πήγαν αυθαίρετα με δημοψηφίσματα και οι Καταλανοί και οι Ουαλοί και οι Σκοτσέζοι να πούν ότι θέλουμε να έχουμε αυτοδιάθεση, self-determination, δεν έγινε δεκτό αυτό. Εδώ πέρα δεν υπάρχει σαφής απόφαση.
Όχι, για τους Καταλανούς κιόλας υπήρξε δίωξη του Πουτσδεμόν.
Αλλά βλέπετε ακριβώς. Και εδώ πέρα ακόμα και η απόφαση που έχει βγει για το Κόσοβο είναι εξαφίξης. Δηλαδή τη χρησιμοποιούμε όλοι μας που ασχολούμαστε με το Διεθνές Δίκαιο, τη διαβάζουμε. Δεν έχει ερμηνεία οριστική, τελεσίδικη, οριστική και μετάκλητη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν μπορείς, εφόσον είσαι πρόεδρος ενός κράτους, δεν είσαι βουλευτής, δεν είσαι ένας πολίτης απλά να προσδιοριστείς
όπως θέλεις. Ένας υπουργός, ναι.
Ένας υπουργός έστω, mm-hmm. που θα μπορούσε να το κόμμα σου να σε υποβάλει κυρώσει, τέλος πάντων δεν εκπροσωπείς τη χώρα.
Ναι.
Είναι εσωτερικό θέμα. Ας κάνουν εσωτερικά τι θέλουν. Εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα της. Δηλαδή είναι η προσωποποίηση της χώρας της. Δηλαδή το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να το λέει αυτό, και αν επιμένει να το λέει, γιατί είδε αυτές τις μέρες επιμένει, τότε είναι σπουδαίος λόγος καταγγελίας από την πλευρά της Ελλάδος στο θέμα της συμφωνίας. Εδώ πέρα βεβαίως, στο άρθρο 7, θυμάμαι καλά, της συμφωνίας των Πρεσπών, λέει ότι γενικώς δεν μπορεί αυτή να καταγγελθεί. Είναι καταχρηστικός όρος κατ' εμέ. Που αναφέρεται μέσα στην συμφωνία, τι πάνε ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί. Αν υπάρχουν σπουδαίοι ανώτεροι λόγοι και η συμφωνία υπάγεται σε μια διεθνή, πολυεθνική θα λέγαμε, που έχουν υπεράσει πολλές χώρες σύμβαση, όπως είναι η σύμβαση Τερμίνειας των διεθνών συμβάσεων, τη συμφωνία της Βιέννης, τότε σαφώς και ο δικαστής ή το αρμόδιο όργανο θα κρίνει βάσει της συμφωνίας αυτής και όχι βάσει της ιδιαίτερης συμφωνίας που θα λέει ότι δεν τροποποιείται. Σαφώς και τροποποιείται, σαφώς και καταργείται, σαφώς και καταγγέλλεται. Άρα λοιπόν εναπόκειται στη διάθεση της Ελλάδος, αφού πιέσει και ορθώς έχουν ενεργοποιηθεί και τα υπόλοιπα όργανα και το ΝΑΤΟ.
Όλοι έχουν πιέσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Δηλαδή τι κάνετε, δηλαδή κάναμε έναν τεράστιο αγώνα να σας δώσουμε το όνομα Μακεδονία με τον προσδιορισμό τον γεωγραφικό, Βόρεια Μακεδονία. Πείσαμε τους Έλληνες, τα κόμματα, τη λαϊκή γνώμη, παρά τις αντιθέσεις και όλα αυτά κτλ. Ξεχωρίσαμε την ιστορία της Μακεδονίας, της αρχαίας, με το τι εσείς εννοείτε μακεδονικότητα. Και παρόλα αυτά έχει βεβαίως και σοβαρές ενστάσεις η Βουλγαρία, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι.
Και από εκεί υπάρχουν προβλήματα και από τους Αλβάνους. Η Ελλάδα έχει πάντοτε μια καλοπιστία, τους δίνει τις ευκαιρίες, αλλά νομίζω αυτό είναι θέμα πια πολιτικής βούλης, έτσι, δεν είναι θέμα απλά νομικής ερμηνείας.
Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Ότι θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε σπουδαίο λόγο, άρα λοιπόν να καταγγείλουμε και να ορίσουμε ουσιαστικά ή να πιέσουμε ή να ενεργοποιήσουμε ακόμα καλύτερα, να το πω έτσι, διεθνή όργανα να επιμεληθούν είτε να τους συνετίσουν πέραν από εμάς ή να οδηγηθεί σε ένα διεθνές όργανο, αν και εφόσον δεν κάνει πίσω με τίποτα και δεν συμμορφώνεται, και εντωμεταξύ δεν μπορεί να τη βάλει και κάποιος στη θέση της, να το πω έτσι, εσωτερικά, γιατί είναι το ανώτατο όργανο, πολιτικό οργάνο και πρόσωπο σε αυτή την δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να την αναγκάσει, αν θέλετε, να σεβαστεί το σύνταγμά της το ίδιο. Σε που δεν το σέβεται, ή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν εξωτερικοί παράγοντες με προτροπή της Ελλάδος σαφώς, ή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν το εσωτερικό δίκαιο και η ερμηνεία του συνταγματικού δικαστηρίου του δικού τους, ούτως ώστε ενδεχομένως να υπάρξει και ερώτημα ότι αν επιμείνεις σε αυτό δημιουργείς πρόβλημα στη χώρα, άρα βλάπτεις τη χώρα, άρα καθαρίσεις.
Μάλιστα. Συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό που λέτε για την συνέτηση έχει ενδιαφέρον. Μια σημερινή ανάλυση της Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία λέει ουσιαστικά ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν ενδιαφέρεται για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το βλέμμα τώρα έχει στραφεί στον τρόπο με τον οποίο το εθνικιστικό Βεμερό θα αντιμετωπίσει αυτό το ευαίσθητο θέμα. Και διερωτώ με ποιος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, εάν επειδή ο μοχλός πίεσης στη Βόρεια Μακεδονία ή η Σκόπια, όπως θέλετε να χαρακτηρίσουμε, είναι η ενταξιακή της πορεία. Εάν δεν ενδιαφέρονται για την ενταξιακή της πορεία οι γείτονές μας, τότε πώς θα μπορέσει να ασκηθεί μια σημαντική πίεση?
Πολύ σωστό και εύλογο το ερώτημα, και η γερμανική εφημερίδα πώς το έθεσε. Δείχνει, ουσιαστικά φωτογραφίζει, ποιος δασκάλεψε τη γειτονική χώρα να λειτουργήσει έτσι.
Ναι.
Αυτή είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι στο προθάλαμο της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια, από τα δεκαετία του 80, παίρνει κονδύλια για να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς αναφορικά με το θέμα των δασμών και των προϊόντων με την Ένωση, και δεν έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή έχει δικαιώματα, παίρνει τα ωφέλη χωρίς υποχρέωση. Ενώ ένα πλήρες μέλος έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Τα υποένταξη μέλη, όπως η Τουρκία, έχουν μόνο ωφέλη χωρίς υποχρεώσεις. Ο πρώτος διδάξας λοιπόν σε αυτό εδώ και δεκαετίες που είναι η Τουρκία, πιθανολογώ ότι είναι ο ηθικός αυτούργος πίσω από όλο αυτό. Γιατί υπάρχει μεγάλη επιρροή τουρκική στα Σκόπια. Επίσης υπάρχει ένα μέρος που είναι μουσουλμανικός πληθυσμός, οι οποίοι θεωρούν αυτόν Τούρκο. Πολλοί δε εξ αυτών έχουν καριέρα ως καλλιτέχνες, κυρίως τραγουδιστές ή ηθοποιοί στην Τουρκία, σε γνωστά σύριαλ, είναι τέτοιας καταγωγής. Ίσως και από αυτούς που όσοι παρακολουθούν τα τουρκικά σύριαλ στην τηλεόραση που τους βλέπουν εκεί είναι γνωστοί, πάρα πολλοί εξ αυτών είναι τέτοιας καταγωγής δηλαδή. Και πιθανολογώ ότι αν συμβαίνει αυτό, ότι αν δεν ενδιαφέρεται για την ένταξή της, σου λέει θα μείνω στο προθάλαμο, θα έχω τα ωφέλη και θα έχω καμία υποχρέωση. Από εκεί πέρα στο ΝΑΤΟ μπήκα, κέρδισα το όνομα, άρα λοιπόν όπως κέρδισα το όνομα με ένα είδος χρησικτησίας, προσέξτε τώρα εδώ πέρα κάτι.
Πολύ σωστός ο όρος, ναι.
Προσέξτε τώρα. Στο διεθνές δίκαιο η χρησικτησία δεν υπάρχει καν. Δεν είναι σαν τον αστικό κώδικα που σου λέει κάνεις 10-20 χρόνια χρησικτησία τακτική έκτακτη και τελικώς δείχνεις ότι είσαι ο επιμελέστερος, άρα το δικαστήριο πρέπει να σου επιδικάσει την κυριότητα σε ένα κίνητο. Αν συνέβαινε αυτό στο διεθνές δίκαιο, τότε με τις καταλήψεις, βλέπε Τουρκία, τα κατεχόμενα της Βόρειας Κύπρου τώρα 50 χρόνια, θα λέγανε αμεθεσικτησία. Λοιπόν, άρα της ανήκει. Το αποφεύγει το διεθνές δίκαιο να το λέει. Εν τούτης, έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά, όπου έχουν κερδίσει αυτοί που άσκησαν καταχρηστικά ένα δικαίωμα τέτοιο χρησικτησίας, de facto. Η πρώτη διδάξασα πάλι, σε αυτό είναι η Τουρκία. Μεταξύ συνθήκης Λοζάνης 1923 μέχρι 1939, τη Βόρεια Συρία, την περιοχή του Χατάι, που επλήγει πέρυσι από τους σεισμούς, ήταν επόπτρια χώρα η Γαλλία. Η Τουρκία λοιπόν τι έκανε από το 23 μέχρι το 39, έστελνε επίκους Τούρκους, οι οποίοι αλλίωναν το πληθυσμό των Αράβων και των Σύριων που βρισκόντουσαν εκεί. Κάποια στιγμή ζητήσανε το 38, έγινε το 39 τελικά, από τους Γάλλους να κάνουν ένα δημοψήφισμα για τα που θέλουν να ενταχθούν. Δηλαδή μήπως να ενταχθούν στην Τουρκία. Επειδή είχαν πάει πάρα πολύ επικοί, οι Γάλλοι το δέχτηκαν το δημοψήφισμα αυτό, ζήτησαν κατά 80% να ενταχθούν στην Τουρκία, το επικύρωσαν οι Γάλλοι ως εποπτεύουσα αρχή και έτσι πήρε την περιοχή αυτή της Αλεξανδρέτας που την ξέρουμε, της Αντάκιας που είναι η Αντιόχεια, του Χατάι που επλύνει τους σεισμούς, ανέμακτα με χρησικτησία όμως η Τουρκία. Αυτό προσπαθεί να κάνει και στα κατεχόμενα, εδώ πέρα και 50 χρόνια, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως θα μας έλεγε ο Λέων Τολστόι στο έργο του «Πόλεμος και η Ειρήνη». Αυτό κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, είναι της πολιορκίας, του χρόνου και της υπομονής, όχι των αμέσων επιθέσεων. Αυτό λοιπόν δίδαξε και στους βόρειους γειτόνες και τους είπε, αφού χρησιμοποιείτε το όνομα πρακτικά, σαν χρησικτησία θα λέγαμε, να το διεκδικήσετε, να το κρατήσετε, και αν μπορείτε να το πάρετε ολόκληρο, καλώς. Αν μπήκε ένας επιθετικός προσδιορισμός, ένας γεωγραφικός, δεν πειράζει, το έχετε κερδίσει σε βάθος χρόνου, μπορεί να το κερδίσετε και σκέτο, πρακτικά δηλαδή. Αντί για North Macedonia θα σας λένε Μακεδονία. Και ο πιο πολλής κόσμος, ακόμα και σε τηλεπαιχνίδια που γίνονται, ξέρω, στο εξωτερικό, ρωτάνε από πού ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και λένε από την Ελλάδα. Λένε όχι, ήταν από τη Μακεδονία.
Και σε χάρτες.
Και σε χάρτες και τα λοιπά. Αυτά τα έχουμε δει λοιπόν. Άρα λέγε, δημιουργείται μια de facto κατάσταση. Από τη στιγμή λοιπόν που οι βόρειοι γείτονες μπόρεσαν, χωρίς να μας απειλούν στρατιωτικά, χωρίς να μας έχουν πιέσει με διεθνή μέσα που είχαν αυτοί, μπόρεσαν τελικώς να κατοχυρώσουν το όνομα Μακεδονία, κατά χρησικτησία θα το πω εγώ, καταχρηστικά, έστω και δεν ορίζεται ο όρος στο διεθνές δίκαιο, τούτοις το έκαναν και το κέρδισαν τη στιγμή που το αναγνώρισε η Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά πρέπει αυτός ο οποίος φύγεται να σε αναγνωρίσει. Εφόσον λοιπόν η Ελλάδα που θυγόταν το αναγνώρισε, με ό,τι ορίζει η Συμφωνία των Πρεσπών, είναι νόμιμο πλέον, το έχουν το όνομα. Τότε η Τουρκία διάβασε εκεί το 18, και θυμηθείτε η Τουρκία του 18 μέχρι το 20 και μέχρι πρότινος, μέχρι το πέμπτο σεισμούς, διάβασε η Τουρκία εκεί ότι η Ελλάδα αν πιεστεί από κοινούς συμμάχους, ότι το κοινό συμφέρον, το ευρωπαϊκό κεκτημένο κτλ., μπορεί να επαναχωρήσει ακόμα και από μια χώρα η οποία δεν την απειλεί στρατιωτικά, εκείνος είναι η Πελοπόννησος έκταση. Άρα, πιεζόμενη η Ελλάδα δεν θα υποχωρήσει σε αυτά που θέλει η μεγάλη Τουρκία των 85 εκατομμυρίων. Αυτό ήταν η ανάγνωση της Τουρκίας. Σωστό ή λάθος, θα το δείξει η ιστορία. Αλλά η Τουρκία, ως ειδικό στα θέματα Τουρκίας και διαβάζοντας τον δικό τους τύπο και τη δικά τους σκέψη, τον δικό τους αξιακό κώδικα, όχι τι νομίζουμε εμείς, τι πιστεύουν οι Τούρκοι. Ακριβώς. Έτσι, οι Τούρκοι διάβασαν εκεί πέρα σε εμάς όχι μια επιτυχία, αλλά μια αδυναμία. Την καλοπιστία, οι Τούρκοι και ολοκληρώνω, την καλοπιστία, το διεθνές δίκαιο.
Την εκλαμβάνουν ως αδυναμία, λέτε.
Την εκλαμβάνουν, ναι, 100%. Αυτό δηλαδή το υπογράφω.
Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι με το ΒΜΡΟ στην κυβέρνηση. Θα έχουμε, πιστεύετε, συνέχεια αυτών των αναταράξεων, να τις χαρακτηρίσω έτσι?
Ναι, μόλις γίνει η κυβέρνηση, θα δούμε πού θα το πάνε. Σαφώς και υπάρχουν πιέσεις μετριοπαθών φωνών. Ήδη είδαμε ότι ο Ζάιτς και άλλοι πολλοί προσπαθούν να κατευνάσουν την κατάσταση και να συνετίσουν τον εσωτερικό κόσμο πολιτικά. Όμως υπάρχει μεγάλη αναταραχή πέραν το τι εισπράττουμε εμείς στην Ελλάδα και από τους Αλβανούς της χώρας αυτής, αλλά κυρίως και από τους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι έχουν τεράστιο θέμα. Τους θεωρούν ουσιαστικά ότι και το έδαφος και ως λαός είναι Βούλγαροι. Μάλιστα, παρότι ονομάζεται, ακόμα και στο Google, στο Translator, σε μεταφράσεις σλαβομακεδονικά, ετούτοις όταν βάλεις να κάνεις μετάφραση, σε βγάζει κατευθείαν και σε παραπέμπει στη βουλγάρικη γλώσσα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι Βουλγάροι. Οι Βούλγαροι θεωρούν ότι η γλώσσα τους, ο πολιτισμός τους και γενικώς εδαφικά, αν όχι όλοι, το μεγαλύτερο μέρος, είναι Βουλγάρικο. Έχουν μεγάλη ένταση, δεν το πολύ γνωρίζουμε εμείς αυτό, δεν το έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, τη δυναμική και αρνήσεις υπάρχουν στη Βουλγαρία αναφορικά με αυτό. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις και από την λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία. Μην ξεχνάμε ότι στα σύνορα σκοπίων Αλβανίας ήταν το χωριό που γεννήθηκε ο Κεμάλ. Από πλευράς πατέρα, από πλευράς μητέρας, ήταν από ένα χωριό έξω από το Λαγκαδά. Το Λαγκαδά θεωρούμε, όχι από Θεσσαλονίκη, που η μητέρα του καταγόταν από εκεί. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι ναι, αν συνεχίσουν αυτή την πολιτική και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το ΒΜΡΟ και η κυβέρνηση συνασπισμού όπως θα γίνει, αλλά θα είναι ακροδεξιά, νομίζω ότι θα το οδηγήσουν προς τα εκεί, θα δοκιμάσουν τις αντοχές και των ευρωπαϊκών οργάνων και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ελλάδος, και αν δουν ότι συζητάμε χωρίς να κάνουμε πράξεις, θα το εκμεταλλευτούν και αυτοί, ουσιαστικά δασκαλευόμενοι από τους Τούρκους, ότι έχουμε αδυναμία. Άρα κάνε αυτό που θέλεις.
Η διαλλακτικότητα δηλαδή θα εκλειφθεί ως αδυναμία, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Εκείνο το οποίο ξεχνάμε συχνά εμείς, ίσως οι παππούδες μας το ξέραν καλύτερα, γιατί ζούσαν υπό άλλες συνθήκες και με τους Τούρκους και με τους βόρειους γειτονές και υπό άλλες συνθήκες και πολεμικής και γειτονίας ή γειτονίας αν θέλετε και συνεργασίας εμπορικής κτλ. Γνώριζαν ότι υπάρχει άλλος αξιακός κώδικας, τον οποίο τότε οι πρόγονοι αντιλαμβανόντουσαν και μπορούσαν αν θέλετε να τους διαχειριστούν.
Και τώρα δεν φαίνεται και κανένας, φαίνεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας δεν εκτιμά, δεν αποδέχεται αυτούς τους κώδικες
έτσι,
που λέτε.
Έτσι, άκουσα προηγουμένως τον Υπουργό, αυτόν μάλλον τον απερχόμενο δικαιοσύνης και είπε σε μια συνέντευξη στα ελληνικά, κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό θέμα για μας, είναι ψυχολογικό, δώστε μας το χρόνο, πρέπει κάτι να το χωνέψουμε και βοηθούμε τον κόσμο να το χωνέψει. Αυτό σημαίνει ότι δώστε μας χρόνο. Ναι, να σας δώσουμε χρόνο να το χωνέψετε ότι είστε Βορειομακεδόνες, δηλαδή σλαβικής καταγωγής και δεν έχετε σχέση με τον Μεγαλέξανδρο, όπως λέει η Συμφωνία των Πρεσπών, ή να σας δώσουμε χρόνο να επεδοθεί ακόμα περισσότερο και να κάνετε πάλι τη χρυσή εκκλησία σας και να πείτε τι να κάνουμε, δεν μας ασκείται καμία πίεση. Μακεδόνες λέμε ότι είμαστε, Μακεδόνες θέλουμε να είμαστε, δεν θα μας τα αλλάξει αυτό, είναι ταυτωτικό πλέον. Και μετά δεν θα αλλάξει καθόλου. Και όσο θα βλέπουν τα διεθνή όργανα που συμμετέχουν, είτε το ΝΑΤΟ, είτε στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλω να πω, ή γενικώς οι πιέσεις οι οποίες θα ασκούνται ότι δεν θα φέρουν αποτέλεσμα.
Ή θα είναι σε επίπεδο συστάσεων, ας πούμε.
Αξιστάσεων και μόνο. Ο ηθικός αυτούργος πίσω από όλο αυτό, που είναι η Τουρκία, 100%, θα τους λέει μη φοβόσαστε, είμαι εγώ εδώ πέρα και κοιτάξτε, θα σας βγει. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, όπως το θυμάται ο κόσμος παλιά, οι κουτόφραγκοι. Τώρα πια μέσα σε αυτούς λογιζόμαστε και εμείς, γιατί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε απλά Ρωμιοί ή απλά Ιουνάν. Ναι. Είμαστε και εμείς μέσα στη φραγιά ανήκουμε, δηλαδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κουτόφραγοι λοιπόν
για άλλη μια φορά θα επαναχωρήσουν και θα κάνουμε το δικό μας. Αυτό είναι ο αξιακός τους κώδικας. Και τα δικά σας δικά μας, δηλαδή ό,τι μπορούμε να πάρουμε από εσάς θα το πάρουμε, αλλά και εκείνα τα οποία εμείς θέλουμε, τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Δηλαδή δεν θα επαναχωρήσουμε. Αυτός είναι ο αξιακός κώδικας.
Και αυτός είναι και ο κίνδυνος, νομίζω, κύριε Σταθακόπουλε.
Αυτός είναι ο κίνδυνος. Έτσι είναι όπως το λέτε. Και να μην φαντασιωνόμαστε, όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης, στο δικό μας φαντασιακό, ότι συνομιλούμε με το Λουξεμβούργο ή με τη Δανία. Συνομιλούμε με βαλκανικές χώρες, την πειρατεδαποθήκη της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν έχουν εμπεδωθεί πράγματα που στην Ελλάδα έχουν εμπεδωθεί. Και κυρίως συνομιλούμε με την Τουρκία, μια χώρα 85 εκατομμυρίων, η οποία δεν θέλει να είναι απλά περιφερειακή δύναμη. Θέλει να είναι κεντρική δύναμη και το λέει ευθέως ότι ό,τι κάνετε θα παίρνετε τη σύμφωνη γνώμη μου. Το δε καζάν καζάν το οποίο λέει, δεν ορίζει, ας λέει το λεξικό ότι σημαίνει win-win 50-50. Όχι. Γνωρίζοντας τη γλώσσα και την οτροπία τους, όπως έρχεται από την παροιμία τους, σημαίνει ότι θα φάω από το τσουκάλι σου, το καζάνι σου, θα φας από το δικό μου, αλλά θα φάμε όσο αντέχει ο καθένας. Αν εγώ λοιπόν έχω μεγάλο στομάχι, θα φάω όλο το τσουκάλι σου, όλο το καζάνι σου. Αν εσύ δεν θέλεις, φας λίγο, τι να σου κάνω, πρόβλημά σου. Η Τουρκία λοιπόν υπονοεί λεόντιες συμφωνίες, 80-20 και πολύ πάει το 20 στην Ελλάδα, ή αν θέλετε, οι συμφωνίες που λέει να κάνουμε για να έχουμε ησυχία παραπέμπουν στο τουρκικό οικογενειακό δίκαιο ή στο παλιό οικογενειακό της Ελλάδος πριν το 1981, όπου είναι μια σχέση συζύγου, που το ρόλο του συζύγου παίρνει πάντα την Τουρκία, και υπάνδρου γυναικός. Οι παλιοί που μας ακούνε θα θυμούνται. Η υπάνδρος γυνή που ακούει τον άντρα. Δηλαδή είμαστε σε σχέση, ακούει τον άντρα, αν δεν τον ακούει θα φάει το ξύλο της. Να είναι ήσυχη και να περνάει καλά. Αλλιώς, αν έχει απαιτήσεις, ξύλο και τιμωρία.
Μάλιστα.
Αυτή η λογική είναι να τα βρούμε και να είμαστε ήσυχοι. Κάντε αυτό που σας λέω εγώ, ο σύζυγος και σύζυγος είπα ανδρογίνη, και θα πάμε καλά.
Μάλιστα. Αυτό, κύριε Σταθακόπουλε...
αυτό είναι αξιοπρεπές, αυτό θέλει η Ελλάδα. Αυτό είναι το ερώτημά μας.
Σωστό. Και με αυτό το ερώτημα να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει πολύ ώρα. Σας ζητώ συγγνώμη.
Σας ευχαριστώ όμως και
εγώ
για
ευχαριστώ, κύριε Σταθακόπουλε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας
είπατε. Και εγώ.
Να είστε καλά, ήταν κύριε
καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ο κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορ τη Παντίου, νομικό οθωμανολόγο, με τον οποίο συζητήσαμε την προκλητική στάση τη Προέδρου τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Ουκρανία, όπου σύμφωνα με ανάλυση του Πολίτικο, η αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας στη Ρωσία, δηλαδή από Πομπή Σοϊγκού, δείχνει ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται για πολλά ακόμα χρόνια πολέμου, αλλά και κλιμάκωση των εχθροπραξιών, με δεδομένο ότι καταγράφει και σημαντικές νίκες επί του πεδίου. Θα δούμε βέβαια τι γίνεται επί του πεδίου, μέσα στις προσεχείς εκπομπές. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Η Δύση δεν έχει καταφέρει ακόμα να παράσχει τη βοήθεια την οποία ζητά το Κίεβο. Η Ρωσία βεβαίως έχει υπεράριθμους και στρατιώτες και στρατιωτικό υλικό, όπλα δηλαδή. Και αυτό το οποίο συμπεραίνει η ανάλυση του Πολίτικο είναι ότι προφανώς η επιλογή Μπελούσοφ στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας προαναγγέλει κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Αφήγουμε να πάμε στην Ιταλία, όπου είναι γνωστή η εφευρετικότητα της μαφίας και των εμπόρων ναρκωτικών για το πώς θα μεταφέρουν τα ναρκωτικά προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί από τις διοκτικές αρχές. Η εισαγγελία Τωρίνο λοιπόν εντόπισε και εξάρθρωσε δίκτυο διακινητών ναρκωτικών, το οποίο είχε φτιάξει και επρόκειτο να χρησιμοποιήσει σύντομα ένα μικρό υποβρύχιο, τηλεκατευθυνόμενο όμως, χωρίς πλήρωμα, το οποίο θα χρησιμεύε για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά, από τις προσπάθειες των διοκτικών αρχών, πριν προλάβει να αποπλέψει το υποβρύχιο, κατασχέθηκαν 204 κιλά χασίς, κοκαίνης και μαριχουάνας. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτε Βασιλεία, να έχετε όλες και όλοι σας ένα όμορφο βράδυ.
Freedom is a two-edged sword.